Nunc venimus ad Jesuitas. Iud videtis, caput sexseptuagesimum tertium, scholiis Luteranis, se opposuerunt Jesuitae. Quae ab hinc monachium venerunt ab hinc quatringentis annis, et hic conditerunt suum Wilhelms Gymnasium, quod nunc quoque valet, tunc aliter, tunc gymnasium appellatum est. Quorum ratione studiorum anno millesimo undecescentesimo edita benefici curatum erat ut latinae litterae ubique terrarum eodem modo docerendur. Ergo sicvis monachium reliquit venit autem Granadam aut Romam et adiit gymnasium Jesuitarum, ergo, e idem erant libri, eadem capitula, iam facile potuit cursum sequi. Summam autem gloriam actionibus scaenicis adepti sunt, quod vocator Jesuiten theater, eo enim pergebant, quo Luterani prae ierant. Nam omnes rhetoricae id est supremae classis doctores, supremae classis erant humanitas, pain ultima rhetorica. Sic nunquoque in Franco Gallia appellantur nisi fala. Supremae classis doctores quotannis dramata scribere et docere, id est einstudieren. Scriber et docere cogebantur. Notissima autem in orbe erant spectacula monachensia ut triumphus divi Michaelis, qui ad inaugurandum templum Sankt Michael ut vos nostis anno millesimo quingentesimo nonagesimo septimo maximis sumptibus ausus est. Fortasse licebit hoc brevita in spicere nuper hoc spectaculum editum. In hoc spectaculo erant mille actores, plurimi cori, et machinae, etiam machinae volantes. Postea unus e historicis scripsit mirum esse quod nemo in hoc spectaculo in occisus eset, ex actoribus, tanto cu periculo talia edebantur. E poetis saeculi, decimi septimi, jure laudator Jacobus Biedermann, Societatis Jesu, S.J., cuius kenodoxus valde animos movit. Kenodoxus fuit professor parisiensis, tumidus amore sui philautiae tumidus, qui subito ad judicem aeternum rapitur, postquam mortuus est, et mirator sese ad aeternam mortem damnare, quod non expectabar. Varietate et venustate carminum eminet Jacobus Balde, qui hic in gymnasio docuit, postea fuit in aula electoris et vocator, nunc quidem Horatius Germanorum.